በእኛ በኩል ደህና አደሩ።
ክብራትና ቴክኒካዊ ጸገም መስቀጸለዩ ይኹን እንበር አብ ስቱዲዮ አለና ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቃን አብ 22 25 ሜትር ባንድ ከመውን አብ ናይል ሳት ዘፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ጀሚረሎ አርቢ 12 ጥቅምቲ 2007 እዩ ወይ ካብ 13 ጥቅምቲ 2015 ከመይተምሲዩ ከመይትውዕሉ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ኤርትራ ንዝጀምሮ ፅምዶ ዝጠቅስ ሪፖርት ክነስማዐኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ተቐሪቡሎ ምስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ልኡኽ ኤርትራ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝተኻየደ ቃል መጠይቕ። ሙዚቃን ርእቶም ቀሪብና ኣለና። ቴክኒካዊ ፀገም እንተ ተኣሪሙ እዩ ዝኽሉ ክኸውን ብዝኾነ زين عايز يزور له قبر ايو
كما يتمسي زين نحو بيت مخرص التحبرات من قصات عبل على ايرترا زنبرو اقران توساخي حد عمد كناوا احتمال مشت وسينو بيت مخرين تقوز عصاري قجلة سوماليان ايرتران من قصة ايرترا نعال شباب كمزحا قزة زرقا قص مرتعو عيرا خبن انتخونا ايرترا ننايت زوبا عطقات قجلة تات تحقزالا بزبل ريبورت قجلة تقوز عصاري كمزتشاقلة حابير اللو بزي كازي ايرترا مسجوبتي كابزتاقاش اوتلو كنمي شو عطا عمتات اندحار ብዛዕባ ሃለዋት ጅቡታውያን ምሩኻት ኩናት ሓበሬታ ንኽትልግስ ሓቲቱ ኣሎ። ናይዚ እዋን ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ፀጥታ እንግሊዛዊ ኣምባሳደር እቲ ውሳነ እገዳ ናብ ድምፂ ድሕሪ ምቕራቦም
concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council
ንሶማልያን ኤርትራን ዝምልከት ናብ ፕረዚደንት እዚ ቤት ምክሪ ዝቐረበ ኣጀንዳ ናብ ድምፂ ቀሪቡ 14 ደገፍ ተኣቅቦ ዝገበር የለን ተቃውሞ ሓደ እቲ ረቂቕ ውሳነ 2244 ተባሂሉ ሓሊፉ ኣሎ።
መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ዘሕለፎ ውሳነ ንናይ ገዛእ ርእሱ ሕጋዊ ስልጣን ዘነኣእስ እዩ ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኤርትራን እቲ ዞባን ክህሰዩ እዮም፣ እቲ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ግና ዓለምለኸ ሕጊ እዩ ይብል መግለፂ ሚኒስትር ኤርትራ። ድሕሪ ዜና ምስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ግርማ ኣስመሮም ዝተኻየደ ቃል ምልልስ ክቐርብ እዩ። ናብ ኣሜሪካ ትበርር ዝነበረት ናይ ኢትዮጵያ 787 ድሪም ላይነር ነፋሪት ናብ ደብሊን ተመሊሳ ንምዕራፍ ከም ዝተገደደት ተፈሊጡ። እታ ነፋሪት ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ደብሊን ኣየርላንድ ተላዒላ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እናተጓዓዘት ከላ ኣብ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ምስ በፅሐት ኣብ ፀገማይ ሞተራ ብዘጋጠመ ፀገም እቲ ሞተር ምስራሕ ጠጦ ብምባሉ ናብ ደብሊን ተመሊሳ ብሰላም ምዕራፋ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ። ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ዝተኸፍተ ኦሪጅን ኣፍሪካ 2015 ናይ ጡጥ ዓለባን ኣልባሳትን ሲምፖዚየም ልማዓንቲ ተዛዚሙ። ቅድሚ ምዝዛሙ እቲ ሲምፖዚየም ዝተፈላለዩ ሰሚናራት ተኻይዶም ኣለዉ። ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት 10 ሰሚናራት ዝተኻይዱ እንትኾኑ ልማዓንቲ ካብ መንጎ ዝተኻይዱ ሰሚናራት ድማ ማርኬቲንግ ኣፍሪካን ፋሽን ኢን ኢንተርናሽናል ማርኬት ማለት እውን ውፅኢት ኣፍሪካውያን ዲዛይነራት ናብ ዕዳጋ ዓለም ምቕራብ ዝብል ይርከቦ። ጉባኤ መራሕቲ ኢነርጂ ዓለም ኣብ ዝቕፅል ሶምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘፈር ኢነርጂ ዓለም ለኸ ልምዲ ንምኽሳብ ዕድል ክፈጥረላ እዩ ክብሉ ኣብ ሚኒስተር ማይ መስኖን ኤሌክትሪክን ተሓጋጋዚ ዳይረክተር ክትትልን መፅናዕትን ኢነርጂ ኣቶ ሳህለ ታምሩ ገሊፆም ኣለዉ። ዝቕፅል ሰኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኽፈት እዚ ጉባኤ እዚ ኣብቲ ዘፈር ርኡይ ተራ ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ተሳተፍቲ ክርከቡ እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልተን ሆቴል ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣስታት 20 ሚኒስትራት ኢነርጂ ከምኡ እውን ሓለፍቲ ከም ናይ ሼቭሮንን ካልኦት ግዙፍ ኩባንያታትን ክሳተፉ እዮም። ካብ ሓለፍቲ ቤት ምክሪ ኢነርጂ ዓለም ሓንቲ ዝኾና ኤሚሊ ሚልተን ሸቶ እቲ ጉባኤ ምልዋጥ ሓሳባትን ኣተሓሳስባን እዩ ኢለን።
Our idea is to tease out the dialogue, to facilitate the discussion, to let people
مخفاتن مسلاتن زرباتيو سبات ابحاد كوف كبلو بمرباب كراخبو بزعبا شقرومن عاوتومن اتحاد نايتكال اكسمعن مقباريو ايين زبالا نابدبوب افريكا نمزلا بزي حقاو منقدي مالاوي زعاتو يوم استفالو اتيبيوان ابستفالو ابيات معسرت مالاوي يركبو نايم ساعت وانم وديهم حزون زي تفتح بزحات إثيوبيا والكم زلوا تفلتوا أمود أتا أب إثيوبيا تأسير زركب جازت إنيا تمسكن دسالن بزعبات عنو أبزحلف سوم براديو دمس أمريكان كالوت مرخ بزهانن دحر مجلسو بيته صبو كيبس هو سنكن مقبل كم زي تخالن مسارح تناسلو من كفلة زرار ربم حدا أبال صدرن تبقون أفريتهم زين أبزي زادن
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይሁን ቅጽል
ኤርትራ ንምዕራባውያን ናይ መንቃፍ ባህልን ምስ ጎረባብታውን ሐርፋፍ ርክብ ዘለዋ ትሆን እንበር ምስ ህብረት አውሮፓ ርክባ አብ መምህያሽ ምህላዋ ንገለ ከገርም ይኽእል ይብል ጸብጻብ ሳሌም ሰለሞን ምን ያፈርቂ ይክተርበያ
ሕብረት ኤውሮጳ ብመደብ ፕሮግራም ልምዓት ኣቢሉ ኣብ ዝቕፅላ 6 ዓመታት ንኤርትራ 229 ሚልዮን ዶላር ይምድብ ይኸውን ይተባሂሉ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ዝርከብ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ሓላፊ ክርስቲያን ማናሃል ኣብ መንጎቲ ሕብረትን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ርክብ ከምዚ ይብሉ
ርክብ ሕብረት ኤውሮጳን ኤርትራን ብዝምልከት ከበድቲ እዋናት ነይሩና እዩ ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ጀሚሩ ግና እቲ ርክባት ብጣዕሚ ተማሓይሽ ኣሎ ሕጂ ዱልዱል ፕሮግራም ምትሕብባር እዩ ዘለና እዚ እውን ኣብ መዳይ ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ፀሓያዊ ፀዓት ዘተኮረ ምትሕብባር እዩ ዘለና
ኤርትራ ኣብ 1993 ዓ.ም ነፃነት ካብ እትረክብ ንነጀው ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ዘተኮሩ ፕሮጀክታት ብገንዘብ ክሕግዝ ፀኒሑ እዩ ግና ኤርትራ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነበራ ርክብ ኣቋሪፃ ብድሕሪ እዩ ግን መንግስቲ ኤርትራ መርገፂኡ መሊሱ ገምጊም እዩ ይብሉ ክርስቲያን ማናሃል
I believe that at the time the government of the state of Eritrea saw a need to refuse
እቲ መንግስቲ ክልቴና ክንሰማማዓሉ ኣብ ንኽእል ፕሮግራም ምትሕባር መሰረት ዝገበረ ንኽልቴና ዝረብሕ ርክብ ክግበር ይከኣል እዩ ኣብ ዝብል ኣረኣያ መፂኡ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ
ግን ዘይሰማምዕሉ ጉዳያት እውን ኣሎ እዩ ሓደ ካብኡ ኤርትራ ነቲ ክስታት ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ዘጻሪ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣካል ናብቲ ሃገር ምእታዊ ምክልካላ ዝምልከት እዩ መርማሪ ኮሚሽን ሕብራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ንመንግስቲ ኤርትራ ብዘይፍርዲ ብምቕታል ብግዱድ ሸቕልን ሓሳብካ ምግላፅን ነፃነት ኣምልኾን ብምቕያድን ከሲስዎ እዩ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራትን ሂማን ራይትስ ዋችን ዘውፅዎም ሰነዳት እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ምግሃሳት ንዓመታት ብትር ወቂሶም እዮም ኤርትራ ነቲ ክስታት ንነዊሕ እዋን ብምንጻግ እቲ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ብነፃ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ ኣይኮነን ክትብል ወቒሳ እያ ሓላፊ ልኡኻት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያን ማናሃል እቶም መርመርቲ ሕብራት መንግስታት ነቲ ሃገር ክበፅሑ ዕድል ዘይምርካቦም ዘጉሂ እዩ ይብሉ
ብዛዕባ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ኮሚሽን ነቲ ሃገር ክርኢ ዝኽእለሉ መንገዲ ዘይምህላው ጉሂና ኢና ነዚ መልእኽትና እውን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብፅሕና ኢና ናብቲ ሃገር መፂኡ ክርኢ ዝኸኣለ ዝኾነ ወገን ዝያዳ ወድዓውን ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነትን ስእልን ክህልዎ ይኽእል እዩ
ኣብ ልዕሊ ጉዳያት ምኽባር ሰብኣዊ መስላት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንዘራረበሉ ኢና እዚ ኣገዳሲ ኣካል ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ከም ምስ ዝኾነት ካልእ ሃገር ከምኡውን ምስ ኤርትራ ክብሉ እውን ንወሲኾም ሕብረት ኤውሮጳ ዝተረጋግአት ኤርትራ ክትህሉ ድልየቱ ምዃኑ ኣርእዩ ኣሎ ኤርትራ ድሕሪ ሶርያን ኣፍጋኒስታንን ቀፂሉ ብብዝሒ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ዝሰግሩ ወይ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ስደተኛታት ዘለውዋ እያ ሓደ ዋሃቢ ቃል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዕድመ ልክዕ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተተኣልዩ መንእሰይ ናብ ስራሕ ዓለም ክኣቱ እንተተገይሩን እቲ ረድኤት ልምዓት ኣዝዩ ጠቃሚ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣለዉ ብተመሳሳሊ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ንዓለም ለኸ ምትሕባርን ልምዓትን ክሪኦሻዊ ነቨን ሜማካ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ገንዘብ ምውፋር ማለት ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ዝወዓለ እዩ ማለት ምዃኑ ከም ዝኣምኑ ብጭቡጥ ፕሮግራማት ንምፍታሕ ክንሕግዝ የድሊ ክብሉ ንቪኦኤ ብኢሜይል ገሊፆም ኣለዉ ሓላፈት ልኡኮ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያን ማናሃል ብወገኖም ኣብ ኤርትራ ዝህሉ ዕብት ኢኮኖሚ ነቲ ዞባን ንሃገራት ኤውሮጳን ዘረጋግእ ረቋሒ እዩ ይብሉ
We have nothing against migration, but we would like to have...
አንጻር ፍልሰተኛ ጸገም የብልናን ግን ንመንእስያት ኣብ ሓደጋ ብዘይእቱ ብሕጋዊ መገዲ ክኸውን ደሊ ንምንካይ ዘይሕጋዊ ሚግሬሽን ንምፍታሕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና።
ፕሮግራምና መንእስያት ኣብዚ ኣብ ሃገሮም ንክፀንሑ ፅቡቅ መጻኢ ንክህልዎም ኩነታት ምምችቻዊ እዚ ንረብሓናን ንረብሓ ኤርትራን እውን እዩ ክብሉ ሓላፊ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ክርስትያን ማናሃል ኣገንዚቦም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሃትሰምዐለኹም ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበሩ እገዳ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ከም ዘናውሑ ኣብ ዜና ሰሚዕኹም ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ኣምባሳደር ግርማ ኣስበሮም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝፀንሐ ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ወሲኑኣሎ ቅድም መንግስታዊ ርእቶስ ክንሰምዕ ካብኦም።
እቲ መልሱና ሓፂርን ቀሊልን እዩ። ሕጊ ዝጥሕስን ኣገባብ ዝጥሕስን ውሳነ እዩ። ወንጀል ኣይፈፀምካን እንዳተባሃለ እንደገና ወንጀል ከም ዝፈፀመ ጌርካ ትውሰን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘይተረኣየ ኣገባብ እዩ። ስለዚ እዚ ንፁብ እዩ። ፖለቲካ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ብዝበለፀ በሪሁ ማለት እዩ።
ኣምባሳደር፣ ከም ዝፍለጥ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሓሙሽተ ቆምቲ ኣባላት ኣለውዎ። ካብ መንጎ እዞም ሓሙሽተ ቻይናን ራሽያን ይተዓቅቡ ይገብራ ነይረን። ኣብዚ ውሳነ እዚ ግን ራሽያ ካብቲ ዝነበረቶ ተኣቅቡ ናብ ድጋፍ ከም ዝተሰጋገረት ዝበፅሐና ሪፖርት ይሕብሮ ኣሎ። ብዛዕባ ቻይና እኳ ይፈለጥና ዘለና ቬንዙዌላ ጥርሓያ ተቃዋሚማቶ ሞ ሓይሊ ሚዛን ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ዝሓዘቶ መርገፂ ከመይ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ
ከም ሓበሬታ ክልተ ሓቅታት ክነግረካ። ሓደ ራሽያን ቻይናን ካልኦትን ብንፁር ገሊፆም እዮም እዚ ኩሉ ዝግበር ዘለዉ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ነገራትን ዕቃበታት ከም ዘለዎም ብንፁር ብዝርዝር ገሊፆም ተዓቅቦታት ኣስሚዖም እዮም። ካልኣይ ሓበሬታ እዚ ሬዞሉሽን እንድሕሪ ርኢኻዮ ሶማልያን ኤርትራን ዝብል ተሓናጊሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ተሓናጊሩ ስለ ዘሎ ክነፅቡ የፀግሞም ማለት እዩ። ምክንያቱም ናይ ሶማልያ ስለ ሓጂሉ ክኸይድ ስለ ዘሎ። ስለዚ ብንፁር ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ብሽጣራውን ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ንኦም ኣፀጊምዎም እዩ እምበር ካልእ ለውጥታት ዝገበርዎ የለን እቲ ከይዲ ይኹን እቲ ውሳነታት ብዙሕ ዕቃበታት ከም ዘለዎም ብንፁር ገሊፆም እዮም ብዘረባ።
ኣምባሳደር፣ ራሽያ ተዓቅቦ ትገብር ነይራ ሎሚ ግን ነቲ ማዕቐብ ደጊፋቶ ዝብል ኣይደገፈቶን ድዮም ዝብሉን ዘለዉ?
ነቲ ማዕቐብ ዘይደገፈትሉ ምክንያትን እቲ ዘረባን ጭቡጥ ኣብቲ ዝተካየደ ዝፅልፀልካ ዘሎ
ኣብ ድምፂ
ብንፁር ኣብቲ ብንፁር ብዝርዝር ብዙሕ ነገራት ዕቃበታት ከም ዘለዎም ኣብቲ ውሳነታት ብዙሕ ነገራት ፀገም ከም ዘለዎም ገሊፆም ኢለካ ማለት እዩ ሓደ። ስለዚ ወላ ሓንቲ ለውጥታት ኣብቲ ዘለዎ ቀይዲ ኣጀሮም ክትብል ኣይትኽእልን። ካልኣይ ሓናጊሩ ስለ ዘሎ ሶማልያን ኤርትራን ንዝኾነት ዓዲ የፀግማዩ ክትነፅግ ወላ ዕቃበታት ክትገብር የፀግም። ምክንያቱም ናይ ሶማልያ እውን ተሓናጊሩ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት ከይረኣኻ ኣብ መደምደምታ መብፃሕ ኩኑ ኣይኮነ እኔ ዝብለካ ዘለኹ።
ሩስያ ግን ተቃዋሚ ዶ ደጊፋ
ኢለካ እኮ ደጊፋ ግን ንምንታይ ስቅ ኢልካ ደጊፋ እንተኢልካ ሲ ተደናግር ማለት እዩ ነቲ ሰማዒ እቲ ኩነታት እንታይ ገይራስ ራሽያ እዚ ንዝን ኢላ ብከምዚ ደጊፋ ክትብል ኣለካ ከይድካስ ራሽያ እንታይ ኢላስ ብጭቡጥ ክትሰምዖ ኮይኻ
ተቃውሞ የብለይን ኣምባሳደር
ኖኖ ተረድአካ ግን ክልተ ጭብጥታት ኣለዋ። ራሽያስ ኣብቲ ዘረባስ እንታይ ኢላ ኣብቲ ውሽጢ ኣብቲ ዘረባ ኢንተርቪን ጌራ እኳ
እንታይ ሞ እዩ ክዓብስ እንታይ እዩ ክጠቅም ሞ ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅቲ ዝርብ ውዒላ መጨረሽኡ እዎ ንማዕቀብ እንድሕር
ወላ ሓንቲ ከምዚ ዝበልኩ ኻ ብዙሕ ነገራት ክህሉ ክእል። ምክንያቱም ከምታ ዝበልኩካ ካልእ ትፃቅ ተሓናጊሩ ስለ ዘሎ እንድሕሪ ነፂጋ እቲ ናይ ሶማሉን ኣፌክት ስለ ዝገብር ክልተ ተሓናጊሩ በበይኑ እንተዝኸውን ሽዑኡ ከምዚ ምበልካ ነርካ ናይ በበይኑ ሬዞሉሽን የለን እየ ዝብለካ ዘለ ተሓናገረ ሬዞሉሽን ሶማልያ ኤርትራ ሬዞሉሽን
እዩ
ማለት እዩ።
ኣራይ ናብቶም ነጥብታት እምበኣር ክንመፁ እሞ ሓቂ እዩ እቲ ጉጅለ ተዓዛቢ ንሶማልያን ኤርትራን ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ንኣልሸባብ ሓገዝ ንምብርካታ ዝረኸቦ መርትዖ ወይ ከዓ ጭብጢ የለን ዝብል መደምደምታ በፂሖ ኣሎ። ኣብ ጉዳይ ጅቡቲ ግን ዘይተፈትሐ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ
نسمون زحلفة سمون كم زبلوه تقدر يفتح يزول زبل أنفتيو خمسمع قنينة زبيت مخرط أتتحكن مس جبوتي زوله قدر أبزوله خم زيت فتح أيو قالي سوا زوله مخم تجارات جواي كون مست إرتراخت ولاد صنحت
إرتراخت فتح له أيكون انتبه فتح يزوس لزوله مخنياتو جلن مالتيو كلتيو تفاناتت ولا نزوم أجمع فتر كونتات جلن بقدر تتحيزو كلتيوم بريزيدنتات فريموم أتر كتشمغلن الناس لازمالو زقونة تريك يلن إنان ويو زقونة أجم يلن مخناتم شماغلة هيزو ولو تبودة إرتراتب شماغلة كالحازو كلتا نتبي نتزو باس إتي أبجوبوتين إرتران زلو سجمين أو سومال زلوة إرتراتران تباهينا إنا تخصيصنا سلازي إزيان كلتا سلازي اللوة زقونة أجم يلن تتحيزو اللو إنان بلزمنا
أمبسادر زحالف ورحي President Djibouti أب بيتو حورات هجرات مات يوم كرم علم إرترا نعلم له سلام تقعد كوينا يا خساولومي ناب سلامون تكرر رب الله هجر أيكون تنيلهم كسيزم يوم اتحادوا وجن كم ذيلو إن خصص خلوا خميجيرم يوم ناب زعينة زين بدم دم تحمط زغلو يتحذى يتحذى عمش تشديش عمت اندهر زي تفتحو بيت مغرط أتتحهم أموالو انتاجي قالوا
مو هتو بيت مغرط أتتح كل شيء قناوي أجبابنا سلام أفتاتها كحزب البلد حدا سلام أفتاتها إن دحرة تحيزو أبو كتنع له اليوم كلت بريزيدنتات زفرموا فرمايو لذي قريمونا تنعجبوتي بريزيدنت كمويلو كترعسي أجبان كنا عمخناتهم إتو الفعات تنتبه زفرمو قدائنا مسيرة العزلونا بزي يجد سنتحينة قدائي بمولو شعات تنتبه زحازة بآخا بأمير في كتر كنفاته والسنة للايد جيبوتي كابزي وإرترا كابزي وإلن دحر زي وزياء أبزقونا بوتا مسوطات أبزقونا بوتا كتزارة بتخير سلهزي جيغا يوتجيرو بناي جيبوتي پريزيدنت لازي حتو خاصبو في ناي جيبوتي جيغا كير كان جيبوتي نمنتاي تترعو ناي قطر كستاي كلو الكاس نجيبوتي مفتاتو يقلل مالج
أنت اللو قلنا أمباسادر هالوات أتوم مروحات كينات زغونو دك جيبوتي منغست إرترا نغفلت بترقا قامي أبز حالفو سانتات مسوعتا يقبر بيت مغرز أتتها كساولو من ملساي رخبن سلامنتاي
ملسي رخيبو ملسي رخبن زبل سبسي بجيقايو زرد دازلو ملسي كل شعن هنانبل شو حتنت وتعبز حازو وقلف الرمنا لنا أبتو وقل إن كلاي ناي مروخات ناي بوف ناي كال بمولو يزرزريو زخونا قداي بشمغلنا قطر كفتحي وزبل فلازي تمدرخ أبسين أي قطر يوهين عن بلدلنا نزقونا سب أي ملكتون نزقونا سب إذن كحتى اللي يبلون كلتي أم بريزيدنتات فريمو ميهوهم
ترديني بزقونا تخال أي أكال نايت السلام أنقست جبوتي هاجر جبوتي أبال حبرات هاجرات مسموخونا اندعر أي إرترا أبسلام يلان زي مسرح سلامون يسرح يلان يقتل يلن اندحريلو ارترات راح اندحر دعا اي قدبلكمن قطر حذاتو تبلكوينا بيت مغرط اتتا طالقا انت اتو جيجا ايو زبل مدم دم تالوم دو
كمو ايكونن كوزبله اي تفتحن اي بلل فتمو كمو كابي امتي خا كمو تبل ايرد عندنا الله حجي ارترا بقنعنا بزقونا حالة ما سرعي حاسيو حادة سب مسوطة جن زقونا سب كحزي خيلي تبوداي حادة ام جيبوتي سهيفا انا كو نقرقا لغوت شبوت نقراتي زي نقرقا اكو كأتون انا مسلي بالليل مخنام كلت يوم بريزيدنتات بشيم قلنا انا اكتر نسرحي لهم فرموم كابزي حادة او اكال كمتفالو مسوطة كال اكال حز نتسركو انا تنبلس
اراي نابز طرف نتوي بزعبات تقوزات عري دايات سوماليان ارتران كنا اتومو بيت مغرطة تعبرات هاقرات ارترا حق ايو مست تقوزات عري قجلة كلتا قذيب بفيديو الرخابات التبابع ايو ايلو امسقينو اللو انتغونا زيادة خلط انا خارن كحيلن ازو قجلة زيون اب ارترا اتيو قبو ازو خونا مزانعة مرمرن كقبر ناي ارترا مولو متحبار صوي علو اتحساسي بلو كساو لو ما يتفتس امن كم حادة قدلت كوينوون تمزقي بلو زيو سانتات سلامنتا يا ارترا مولو بمولو مزو قجلة زي تتحبابر
مو هتو قدامي كم حقي اتو جبوت حواريتا ارترا مولو تحبابيرا كلتاقزي اتيو زحاتتنا حدوتات بنلسور نملسلو زحاتتنا دوكمنت نهبو تلازي زي حاسوتيو كالاي بوليتيكا اجندا تلازي تحزو مخنيت قوال مقدي مدلي ينبر اتو قلو غيرو مويم هذا هذا كذا كتحطهم كل خاسي إتى كرايم سين كري إتى كرايم كوا سوال يلا نندابلوها ኣብ ጅቡቲ ተታሒዙሎ ብኣሚር ኦፍ ቀጠር እንዳበሉካ የብሎምን እንታይ ክገብሩ እዮም ይብል ንኤርትራ ዝኸዱ ከይዶም እዮም።
ክልተ ግዜ ኣትዩ ድዮም ዝበሉኒ ኣምባሳደር
ክልተ ግዜ ኣትዩ ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቡ።
ስለምንታይ ኣብዚ ውሳነ ዘይተጠቕሰ
እሱ ኮይ ዝብለካ ዘለኹ
ፖሊሲ ወፃኢ ኤርትራ እዩ ጠንቂ ናይዚ ከምዚ ምግትታርን ማዕቐብ ክሳዕ ክንዲዙይ ምቕፃልን ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ዝብሉ ተንተንቲ ኣለዉ እሞ ናይ ኣምባሳደር ግርማ ርእቶ እንታይ ክኸውን ይኽእል?
መጀመርያ እዚኦም ተንተንቲ ይጋገዩ ኣለዉ ከምኡ ኣይኮነን። ኤርትራ ንሰላምን ንራህዋን ናይ ህዝባን ናይ ትዞባን እያ ትሰርሕ ብጭቡጥ ብዝኾነ ምትህልላኽ የብልናን። እሶም እዮም በቲ ንሕና ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣና ኣብ ፅቡቅ ቦታ ተፈጢርናን እስትራቴጂክ ቦታ ስለ ዘለናን ነዚ ክግብቱ ዝደልዩ ሓይልታት ብፍላይ ሕቡራት ኣሜሪካ ንከምዚ ሕጂ ዝጀመርዎ ኣጀንዳ ኣይኮነን ብከምኡ እዩ እቲ ተፃብኦታት ዘሎ። ንሕና ይኮና ንፀባእ ወይ ናሕና ይኮና ነቒጭና ዘለና እሶም እዮም ነቒፆም ነዚ መንግስትን ነዚ ሃገር ህዝብን ከነንበርክኮ ኣሎና ኢሎም ሰርሑ። ስለዚ እቲ ሓበሬታ ከምኡ ዝትንትኑ ነቲ ጭቡጥ ኩነታት ዘይፈልጡን ነቲ ዞባ ዘይፈልጡን እዮም።
ኣምባሳደር ኣብዚ ውሳነ ግን ናይ ሶማልያ ኹን ናይ ጅቡቲ ናይ ኤርትራ ሉኣላዊነትን ህላወን ኣረጋጊፁ ኣሚኑ ይኹን ዳ ኣንበር ኢሉ እዩ ናብ ጉዳይኩም ዝኣቱ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ንሶም እውን ከም ዝደገምዎ ማለት እዩ ምስ ኣሜሪካ ኣትይዎ ዘሎ ምትህልላኽ ምስ ናይ ዓለም ሓያል ምዃና ኣብቲ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዘለዋ እውን ዘይዕፀፍ ሓይሊ ርዱእ ብምግባር ፖሊሲ ወፃኢ ኤርትራ እዩ ምትዕፅፃፍ ከርኢ ዝነበሮ እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ምስ ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ ክትሰማማዕ ዝግባእ ካብ ዝብል እዩ ትዘልዐልክዎ ሕቶ ሞ
ኣይተሓላለኽናን ክንተሓላለኹን ኣይንደልን የብልናን። ከምኡ ንሕና እኳ ኣብ ገዛና ኢና ዘለና ኣብ ገዛና መፂኦም ኣብ ዞባና መፂኦም እሳቶም ነዚ ዞባ እዚ ክሕዞ ይብሉ ኣለዉ ኢና ንብለካ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ሕጂ ዝጀመርዎ ዘይኮነስ ወላ ብሰላሳ ዓመት ኩብረታዊ ቃልሲ ዘካየድና ንኣሜሪካ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ኤርትራ ናፃ ክትከውን የብላን ዝበሉ ኩዮም። ሕጂ እውን ንኣሜሪካ ረብሓ ስለዘይ ትሰርሕ እዛ ዓዲ ብከመይ ጌርና ነጥቃዓያ ኢሎም እሶም እዮም እምበር ንሕና ተሓላሊኽናዮም ኣይንፈልጥ ክነተሓላለኹም ውን ድሌት የብልናን። ስለዚ ከምኡ ዝትንትኑልካ ከምኡ ዝትንትኑ ሰባት ነቲ ጭቡጥ ታሪክ መበቀሉን ነቲ ኩነታት ናይቲ ዞባን ዘይፈልጡ እዮም ዝብለካ ዘለኹ
ራይ መጨረሽኡ ዓመት መፀ ንድሕር ዝማዕቐብ ዙ ክናዋሕ ኮይኑ ኣሜሪካ እውን ዘለዎ መርገፂ ሒዛ ኤርትራ እውን እዚ ሎም ዝብሉኒ ዘለዉ መርገፂ ሒዛ ንድሕር ክቅፅል ኮይና ንዓመታ እውን ተመሳሳሊ ዕፃዲና ክንሰምዐን ክንርእን
እንተታታይ ምልስን እያነ ንዓመቱ የራክበና እሞ እንታይ ዝኮነ ክንርኢና ባሓባ
ክብረት ይሃበል ኣምባሳደር ግርማ
ኣሜን።
ምስ ኣምባሳደር ግርማ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ተኸታቲልኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዘቕረቦ ዓመታዊ ንናጽነት ሃይማኖት ዝምልከት ሪፖርቱ ኣብ 2014 ሰለስተ ተርእዮታት ጠቒሱ ኣሎ። ቀዳማይ ብጽንፋውያን ጉጅለታት ዝፍጸም በደልን ጻዕርታት ምጥፋእ ሃይማኖትን፣ ካልኣይ ገለ መንግስታት ንህዝቦም ካብ ግፍዓዊ መጥቃዕቲ ክከላኸሉ ዘይምኽኣሎም፣ ሳልሳይ ገለ መንግስታት እውን ኣምልኾ ምድራቶምን ፈላላይ ዝኾነ ሕጊ ተጠቒሞም ንገለ ኣመንቲ ምእሳሮምን ምቕታሎምን የጠቓልል። ኣብ ዙርያ ዓለም ከም ዳዕሽ፣ ኣልቃዒዳ፣ ኣልሸባብን ቦኮ ሓራምን ዝበሉ ጎንፃውያን ጉጅለታት ነቲ ናታቶም ጸቢብ ርድኢት ሃይማኖት ዘይተቐበለ ይሓርድዎ ወይ ብባርነት ይሕዝዎ። እዚ ኸይኣክል ገለ መንግስታት እውን ንህዝቦም ኣይከላኸሉን ወይ ንንኡሳን ሃይማኖታት ዝቐጽዕ ሕጊ የሕልፉን። ነዚ ሪፖርት እዚ ብምውፃእና መንግስታት ንመሰልን ክብርን ዜጋታቶም ከኽብሩ ተወሳኺ ድጋፍ ክኾኖም ተስፋ ንገብር ኢሎም ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጃን ኬሪ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ናብ ርእይቶኹም
ኣብ ዲሲ ዝተኸየደ ብቪዥን ኢትዮጵያ ዝብል ዘተ ናይ ሚስተር ሆርማን ኮሆን ርኢቶ ኣዝዩ ንሓቂ ዘጉልሕ ንሽግር ኤርትራ ዘንፀባረቕ ናይ ብሓቂ ሽግር ኤርትራ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ከም ዘሎ ዘነፅር ጉዳይ ናይ ብሓቂ ሓቂ ተቐቢራ ከም ዘይትተርፍ ዘነፅር ስለ ዝኾነ ብምቕራብኩም ኣዝዩ ሕጉሴ ሕንኪ እዩ።
ብዛዕባ ሒቱ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝተገብሮ ኮንፈረንስ ዝእሳትን ተቃውምቲ ናይ ኢትዮጵያን ደቀስቲ ናይ ሻዕብያን ዝተገብረ ምልካ ግዜ መሕለፍ ይኸውን እምበር ሰላም ከይኮነ ከምፅስ እዚ ሽግር ዘምፅእ ነገር እዩ። ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝግጅና ንዘራረብ እንዳበለ ንዘመናት ዝፀኒሐ ኣሎ ክሳዕይውን ኣሎ ምኳኑ ናይ ኤርትራ መሬት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ዩዚ ኣይደኖ ውሽጢ ፈላጣ ተምፂኹም መሬትኩም እንዳሕር ትበልክ ኮንኩም ምምርማር እዩ ዘድሊ ይመስለኒ ዋን ሎ
ዛዕባ መለስ ራእይ ይፈተሽ ዝብል መፅሓፍ ዝተደረሰ ዝምልከት ንምጥቃስ መለስ ብትክክል ብቑዕ ሰብ ምንባሩ ኩሉ ሰብ ዝሰማምዐሉ ኮይኑ ብትክክል ኣነ ትግራዋ እየ ብሕወሓት ዝመፀኒ ፍፁም ኣይፈቱን ኮይኑ ግን ብዛዕባ ዓሰም ዝምልከት ግን መለስ እንተኾነ እውን ኣቐሚጥዎ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ምችው ኩነታት ስለ ዘሎ ትስተኻኸል ኣለዎ ካብ ወዳ ሉላ
ዓሰብ ኢትዮጵያ ፖርት ስለ ዘይብላ ተስዓ ሚልዮን ህዝቢ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ከም ብሓድሽ ክስልዕልካ ኣብ ዩናይት ኔሽን ምዕራብ ብሕጊ ደረጃ ኢሓደግ መሰል ኣለዎ ከምኡ ክሓትት ግን ንሕና ፖርት ኣይኮነን ዘገድሰና ዘገድሰና ህዝቢ ፒፕል ቱ ፒፕል ህዝቢ ንህዝቢ ይሕዋት እዮም ኣዝማድ እዮም ሓደ ታሪክ ዝመፀ እዩ ሓደ ዘርኢ ዝመፀ እዩ ሓደ ቋንቋን ሓደን ሃይማኖትን ዝኾና ኢና ኣብ ኩናት እቲ ኣፈላለሓ ብተፈላለየ መልክዕ ኣርስቲ እዚሓ ነዚ ህዝቢ እዚ ምቅታል ህዝቢ ኤርትራ ይተቐበሎኒ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝጥፍ ዘሎ እውን ናይ ሻዕብያ ተንኮል ናይ ሻዕብያ ክፍኣት ናይ ሻዕብያ ሃገራውነት ኢልካ ኢትዮጵያ ይፀልኡና ነይሮም ተጋሩ ይፀልኡና ነይሮም ወይ ከዓ ኣባሻውሉ ከምዚ ኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ሕማቅ ዝኾነ ፖለቲካ ኣሚንካ ናብ ኩናት ምውታው ናይ ሻዕብያ ተንኮል ንሽጣን ህዝቢ ኤርትራ ተረዲህዎ እዩ።
ንኩልኹም ተሳተፍቲ እዚ መደብ እዚ ብዙሕ ነመስግን ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዕድመኩም ሙዚቃ ጋቢ ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ድሓንቀኒ
ቤት መትሓጋይ ደያ ክፎ መኑ ብታያ ፈንተ ግዜ ምንገበያ ተርፈያ ኣቤት መትሓጋይ ደያ ክፎ መኑ ብታያ ፈንተ ግዜ مكر ودول جبر تشرح لشاما مبساية نديف آسفر بمفر هتاع نستفر حتى هو ما تتمما بليس أنا طلبين نتحابق أناما بلي قاتل أداما وبلا قاتل أزيما بيت متحدا يني ديا كفو منو بكا